Радіо «Свобода».
З вами «Європейська свобода» і Марія Щур. Сьогодні у програмі «Новий коаліційний уряд в Україні. Стабільність для всіх, вигоди для вибраних».
Ця коаліція вельми обнадійлива для бюрократії, яка наживається на справжніх підприємцях.
Стабільність за ціну законності. Європейська преса коментує створення нової коаліції.
Financial Times також наголошує, що ставши на такий суперечливий шлях, Янукович ризикує посіяти сумніви у законності його коаліції. Додає, що вже нині опозиція характеризувала цей крок як конституційний переворот.
Людина, яка назавжди змінила обличчя Європи. 25 років тому до влади в СРСР прийшов Михайло Горбачов.
Ну, я думаю, что никто, как следует, не представлял себе масштаба предстоящих перемен, включая самого Горбачева.
Про це і більше у «Європейській свободі» відразу після новин від Сергія Драчука.
Дякую, добрий вечір. Спершу коротко про головне. У парламенті створена нова коаліція з 235 депутатів, що має назву «Стабільність і реформи». Прем'єр-міністром став Микола Азаров, призначений весь новий уряд. Наша Україна і блок Тимошенко переходять в опозицію. Про ці та про інші події детальніше. Голова Верховної Ради Володимир Литвин оголосив, що до нової більшості в парламенті увійшли 235 депутатів. Серед них представники фракції партії регіонів, компартії блоку Литвина, а також окремі депутати з інших фракцій чи позафракційні. Верховна Рада вже призначила на посаду прем'єр-міністра представника партії регіонів Миколу Азарова і затвердила весь склад Кабінету міністрів. Серед призначень міністр внутрішніх справ Анатолій Могильов, міністр юстиції Олександр Лавринович, міністр освіти Дмитро Табачник, міністр економіки Василь Цушко. Міністром закордонних справ став посол України в Росії Костянтин Грищенко, міністром оборони колишній командувач ВМС Михайло Єжель. Уряд також уже провів своє перше дорадче засідання, а президент Віктор Янукович заявив, що нова коаліція буде відповідальна за виведення України з політичної і соціально-економічної кризи. Лідер фракції «Наша Україна – Народна самооборона» Микола Мартиненко заявив, що його фракція переходить в опозицію до коаліції, створеної сьогодні в Верховній Раді, але він не зміг уточнити, чи така позиція всіх 72 народних депутатів, що входять до складу фракції «Наша Україна – Народна самооборона». Дехто з них голосував за те, щоб увійти до нової коаліції. Так само про перехід в опозицію оголосила фракція блоку Юлії Тимошенко. А сама Юлія Тимошенко, колишній прем'єр-міністр, заявляє, що новий уряд на чолі з Миколою Азаровим нелегітимний. До подій у світі. У Греції відбувається вже третій за місяць загальний страйк. Там не працюють громадські служби і транспорт, скасовані авіарейси, зачинені школи. У державних лікарнях працюють лише окремі бригади невідкладної допомоги. На заклик двох найбільших в Україні профспілок відбувається страйк, учасники якого домагаються скасування нещодавнього рішення уряду, яке має на меті скоротити рекордний дефіцит бюджету. Лідер найбільшої профспілки Греції Яніс Панагопулос заявив на мітингу в Афінах. Хай вони навіть і не думають під приводом кризи нападати на пенсійні і соціальні права працівників. І ми звертаємося також до працедавців. Хай вони й не думають звільняти працівників, бо на них чекає тверда відповідь профспілок. Віце-президент США Джо Байден закликає не відкладати ізраїльсько-палестинські переговори, виступаючи сьогодні в Тель-Авіві. Байден наголосив, що налагодження діалогу з палестинцями має стати пріоритетним завданням ізраїльського керівництва. Палестинці учора ввечері відмовилися брати уже домовлену участь у непрямих переговорах із Ізраїлем через наміри Ізраїлю побудувати понад 1500 нових помешкань у єврейському поселенні в Східному Єрусалимі. Байден із цього приводу заявив. Я розумію, що це дуже гостре питання для Ізраїлю і для моєї країни також, але через те, що це рішення, на мою думку, підриває довіру, необхідну для продуктивних переговорів, я і на прохання президента Обами засудив його негайно і недвозначно. Ці слова віце-президента США зустріли оплесками. У Чилі знову відбулися нові землетруси. Два потужні струси силою близько 5 та 7 балів за шкалою Ріхтера сталися в центральній частині Чилі. Оголосили також попередження про цунамі. Інформації про жертви та руйнування наразі немає. І таки на цей час головні новини.
Дякую, Сергію. У «Європейській свободі» з основними подіями в Україні і світі нас ознайомив Сергій Драчук. Хоча нова коаліція в Україні має назву «Стабільність і реформи», вона навряд чи зможе принести державі справжні перетворення. А стабільність буде в першу чергу стосуватися інтереси частини бізнес-кіл. Таку думку у розмові із Радіо Свобода висловив керівник програм з питань Росії та Євразії у Королівському інституті міжнародних відносин у Лондоні Джеймс Шер. Відомого британського фахівця розпитувала моя колега Мар'яна Драч. І ось що він, зокрема, сказав.
Прогноз гірший, ніж міг би бути. Якби Янукович зумів створити широку коаліцію за участі більшості представників фракції НУНС, то становище було б зовсім інше. Заради стабільності Янукович обрав інший варіант, який матиме такі наслідки. За кулісами це коаліція представників менш конкурентоспроможних представників ділових кіл України, які не вітають глобалізацію, які хочуть продовження протекціонізму. Це також гарна коаліція для представників тих газових інтересів, які зацікавлені у збереженні субсидій, посередників на ринку. Вони не зацікавлені в тому, щоб щось робити, щоб подолати неефективне використання Україною енергії, яке сягає небезпечного рівня. Також ця коаліція вельми обнадійлива для бюрократії, яка наживається на справжніх підприємцях. Зрештою, така коаліція посилить джерела впливу Росії на нову владу.
У списку новопризначених урядовців можна побачити ім'я Сергія Тігіпка, який зайняв 3-е місце у першому турі президентських виборів. Чи є в нього шанси у кріслі віце-прем'єра, відповідального за економіку, виконати свої передвиборчі обіцянки щодо реформ?
Із огляду на характер коаліції, з огляду на те, що Андрій Клюєв є першим віце-прем'єром, а Юрій Бойко відповідає за паливно-енергетичний комплекс, то дивно, чому Сергій Тігіпко, якщо він зацікавлений у справжніх реформах, пішов на таку посаду. Вона виглядає як шлях до принаймні часткового провалу. Якщо ви в меншості у владі і не можете робити того, що хочете, то це удар по кар'єрі. Звісно, це коли ви справді хочете проводити реформи.
Представники опозиції вважають, що спосіб утворення нового уряду суперечить Конституції України, яка передбачає формування коаліції представниками фракцій, а не окремими депутатами. Чи можуть такі аргументи вплинути на те, як до нового уряду ставляться на Заході?
Це залежатиме від розвитку подій в Україні. Безперечно, що це суперечливе рішення. Реакція на Заході буде змішаною. Багато хто нині хотів би бачити Януковича носієм стабільності, людиною, яка бере на себе зобов'язання і їх виконує. Якщо Конституційний суд України здивує нас і підтвердить своє попереднє рішення щодо правил формування коаліції, то Захід зверне на це увагу. Водночас ясно, що Венеціанська комісія відреагує миттєво, адже цей крок повністю суперечить критеріям Ради Європи щодо легітимності дій парламенту.
Ви є фахівцем в галузі безпеки. Чого варто очікувати від Михайла Єжеля як нового міністра оборони України, на вашу думку?
Пан Єжель викликав високу повагу як командувач Військово-морських сил України. Питання Чорноморського флоту Росії, яке є передусім політичним, важливе і у військовому плані. Це стосується і з'ясування тіньових схем, його ролі в українській економіці, організованій злочинності, далеко не добросердечної розвідувальної діяльності. Пан Єжель, безперечно, має досвід щодо цих проблем, але як він скористається цим досвідом – ще відкрите питання. Варто звернути увагу на те, що Сергій Наришкін, голова адміністрації президента Росії, закликав пана Януковича за 12 днів до його інавгурації, щоб Україна згорнула свої відносини в галузі розвідки з державами НАТО і відновила присутність російського ФСБ в Криму.
Керівником програми з питань Росії та Євразії у Королівському інституті міжнародних відносин у Лондоні Джеймсом Шером розмовляла моя колега Мар'яна Драч. Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Західна преса повідомляє, що новий президент України, перш ніж підписати зміни, внесені парламентом до регламенту про створення коаліції, радився із лідерами більшості фракцій Ради і з послами країн ЄС і країн Групи Восьми. Хоча впливові видання світу вже зауважили, що експерти одностайно оцінюють поправки до регламенту парламенту України як спірні і неконституційні. Аналітики висловлюють сумніви щодо тривалості, надійності та легальності нової коаліції під назвою «Стабільність і реформи». Сторінки європейських видань гортав Василь Зілгалов.
Польська Річ Посполіта наголосила, що схвалення трьома фракціями Верховної Ради України змін до закону про регламент і про нову коаліцію мається на увазі партію регіонів, комуністам і блоком Литвина, котрі мають у сумі лише 219 мандатів, було відразу ж нереальним, тому регіонали знайшли ще 16 голосів від депутатів Нунс і Бют. Польська газета також інформує, що перед підписанням змін до закону про регламент Ради Віктор Янукович зустрічався не лише з лідерами більшості парламентських фракцій за виключенням Бюту, а й з послами Європейського Союзу та країн Групи Восьми. Речь Посполіта також зауважує, що українська опозиція, яка не є об'єднаною, вже назвала ці кроки Януковича і партії регіонів політичним бандитизмом і конституційним переворотом. Впливова лондонська Financial Times веде мову не лише про антиконституційний суперечливий закон зі змінами, проведеними людьми Віктора Януковича у парламенті України, що формування коаліції за участі в ній також окремих депутатів, але й наголошує, що лише такий крок дозволяє новій владі нібито заспокоїти виборців, стабілізувати політичну ситуацію та почати наводити лад у зруйнованій економіці. Британське видання цитує аргументи Януковича на підписання ним фактично нових правил гри, які суперечать Конституції, серед яких президент України називає бажання віднайти політичне рішення для формування більшості в парламенті, та й те, що і українське суспільство, і наші світові партнери очікують стабільності в нашій країні. Financial Times також наголошує, що ставши на такий суперечливий шлях, Янукович ризикує посіяти сумніви у законності його коаліції, і додає, що вже нині опозиція характеризувала цей крок як конституційний переворот і готує скаргу до Конституційного суду, який раніше вже чітко відзначив, що коаліція формується у Верховній Раді лише політичними фракціями. Відомий американський експерт Владимир Сокор охарактеризував на сторінках аналітичного видання Jamestown Foundation так званий російський поворот Віктора Януковича і його поїздку до Москви як вимушені й неоковирні дії нового президента України, котрий виглядав у певні моменти його переговорів з Медведєвим та Путіним, так би мовити, лежачим на спині і заляканим агресивним тоном і тиском з боку російських чільників, котрі прямо закликали Януковича вдатися для покращення стосунків із Кремлем до сильно діючих засобів, як наголосив на цьому президент Росії Дмитро Медведєв. Владимир Сокор також вважає, що Москва не поспішатиме стосовно будь-яких рішень у політиці щодо України до формування там парламентської більшості та уряду. Хоча, як стверджує американський аналітик, Янукович не має жодного популярного і реального мандату в державі для нових політичних ініціатив і не має можливості оперативно задовольняти примхи Росії щодо будь-яких угод з нею на сьогодні. Сокор також вважає, що Віктор Янукович і його партія регіонів будуть прискіпливо спостерігати за американською і європейською політикою щодо Росії і робитимуть з цього практичні висновки. Таким були деякі теми світової преси у четвер. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Огляди європейської преси ви знайдете на сторінці Радіо Свобода в інтернеті.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
Євросоюз відчуває, що з України надходять суперечливі сигнали про майбутню внутрішню і зовнішню політику. На думку політичного експерта із Шведського інституту зовнішніх відносин Інгмара Голдберга, ЄС уважно стежитиме за напрямком розвитку України, але у будь-якому випадку Брюссель приділятиме Україні велику увагу. Зокрема, на думку шведського політолога, досягненню намічених цілей, зокрема щодо скасування візового режиму щодо українців, поки що нічого не загрожує. З Інгмаром Гольдбергом розмовляв кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі Віталій Єреміця.
У перших кроках Януковича на посту глави держави Європа побачила прозахідну символіку. Зокрема, це стосувалося його початкових зовнішньополітичних візитів. А у вас з цього приводу які міркування?
Як відомо, Янукович був спочатку у Брюсселі, бо він стурбований тим, аби покращити свій імідж в очах Заходу та Європейського Союзу. І лише після цього він поїхав до Москви, і, очевидно, його головний пріоритет саме там, з іншого боку континенту. Але у будь-якому разі Євросоюз залишиться для нього надзвичайно важливим партнером.
Не так давно ми вже були свідками такої багатовекторної політики України поміж Євросоюзом та Російською Федерацією. Так було у часи Кучми, і така стратегія, зрештою, виправдала себе тільки частково. Як на вашу думку, чому українська багатовекторність повинна спрацювати краще тепер?
Я гадаю, що нині все і буде так, як це було за Леоніда Кучма, який, до речі, також розпочинав своє президентство з проросійською програмою, але, зрештою, повністю її не притримувався. Саме він, наприклад, і розпочав розмови щодо членства України в НАТО і водночас надав Росії можливість упродовж 20 років утримувати свій флот у Севастополі. Тому головне питання нині виглядає так: чи буде президент Янукович здійснювати подібні оборудки?
Як ви гадаєте, чи внесе така двополюсна політика щось нове у європейсько-українські стосунки?
Схоже на те, що в очах Європи Янукович обіцяє більше стабільності, бо вже не буде стількох суперечок, що точилися між президентом, прем'єр-міністром та Верховною Радою. У цьому сенсі очікуються кращі стосунки. Проте у планах Януковича є деякі речі, що не дуже позитивно сприймаються західними кредиторами. Мається на увазі задекларовані збільшення соціальних допомог, пенсії і таке інше, що буде суперечити планам бюджетних обмежень. А саме це і є однією з умов Міжнародного валютного фонду для того, аби надати Україні гроші. Таку ж позицію займає і Європейський Союз.
Президент Янукович, як, власне, і деякі європейські чільники, заявляють, що переговори про відміну шенгенських віз для громадян України можуть завершитися вже до кінця нинішнього року. Чи це реально?
Гадаю, що так. Звичайно, ці питання дуже важливі, але разом з тим Європейський Союз дещо вражений відкритістю України та візовою свободою, яку ця держава надала європейським громадянам. Тому, можливо, Євросоюз зробить також і Україні деякі винятки щодо майбутнього режиму пересувань, відмінивши візи на законній основі. Врешті-решт, безвізовий режим – це важлива частина всієї європейської програми партнерства.
Із шведським політологом Інгмаром Гольдбергом говорив брюссельський кореспондент «Свободи» Віталій Єреміця. Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС. Далі у європейській свободі. Разом з Європою чи окремо? Чи зможе Україна домогтися європейського рівня життя поза межами ЄС? Про це у Києві дискутували експерти у європейських справах.
Розраховувати на пом'якшення з Європейського Союзу не прийдеться. Прояви глобальної кризи в сильних країнах показують, що вимоги будуть ставати тільки жорсткішими. Слабких партнерів не будуть брати.
Українцям буде дедалі складніше знайти роботу у Чехії. Високий рівень безробіття штовхає чехів до захисту ринку праці від іноземців з поза меж Європейського Союзу.
Ministerstvo práce a sociálních věcí doporučilo úřadům práce, aby zpřísnili vydávání a prodlužování povolení k zaměstnání cizincům ze třetích zemí.
Михайло Горбачов, який прийшов до влади 25 років тому, змінив Європу, але його рідна Росія дедалі більше нагадує йому Радянський Союз.
Сьогодні Михайло Горбачов критикує уряд Володимира Путіна за намагання модернізації Росії згори, без людей, і характеризує правлячу Єдину Росію як політичного монополіста, ще гіршого за КПРС.
Про це далі у «Європейській свободі». У співпраці з Євросоюзом Україна повинна орієнтуватися виключно на майбутнє членство в організації. Експерти-міжнародники наполягають, жодні інші орієнтири у сфері кооперації з Європейським Союзом не забезпечать в Україні належного рівня політичного, соціального та економічного розвитку. Водночас фахівці прогнозують, що вимоги задля вступу до Європейського Союзу ставатимуть для України дедалі жорсткішими. Думки експертів, що зібралися на круглому столі у Києві, слухала Олена Римовська.
Новій українській владі потрібно активніше працювати задля вступу України в Євросоюз. Такого висновку дійшли учасники круглого столу «Європейська інтеграція України», асоціація чи членство, ініційованого Київським інститутом управління імені Горшеніна. У співпраці з ЄС для України найголовніше крок за кроком наближатися до критеріїв, без яких жодна країна не може претендувати на членство, наголошує колишній голова постійного представництва України при Євросоюзі Роман Шпек. Серед них, зокрема, утвердження демократії, відповідність законодавства та виконання владою своїх конституційних обов'язків.
Я думаю, що це під силу нам досягти цих критеріїв, тому що ми хочемо жити в сильній незалежній державі. Розраховувати на пом'якшення з Європейського Союзу не прийдеться. Прояви глобальної кризи в сильних країнах показують, що вимоги будуть ставати тільки жорсткішими. Слабких партнерів не будуть брати. Туди просто за симпатії чи за потреби не беруть.
Представники країн-членів ЄС радять українській владі зосередитися перш за все на процесі виходу з кризи. Надзвичайний і повноважний посол Німеччини в Україні Ганс Юрген Гаймсюд каже, розв'язання економічних проблем всередині держави значно поліпшить її становище, в тому числі й на міжнародному рівні.
Не варто забувати, що в основі Євросоюзу саме економіка. Окрім того, немає сенсу говорити про членство, доки залишається невирішеним питання про вихід України на європейський ринок. Зараз важливо зробити наступний крок, і цей крок – укладання угоди про зону вільної торгівлі.
У Польщі головною українською проблемою на шляху до євроінтеграції вважають високий рівень корупції. Мовляв, через корумпованість різних гілок влади Україна майже не прогресує у розвитку, говорить радник польського посольства в Україні Лешик Шерепка.
Для українців членство в Євросоюзі насправді не найголовніше. Важливо, щоб рівень життя в Україні був приблизно такий самий, як і в країнах-членах ЄС. Наприклад, щоб можна було вільно подорожувати, щоб до українців був належний рівень поваги.
Напередодні Європейський парламент визнав за Україною право подати заявку на членство в Євросоюзі. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
Ви слухаєте «Європейську свободу». Іноземцям стає все тяжче здобувати працю у Чеській Республіці. Передусім це на собі починають відчувати громадяни України, які на заробітках найбільше. Українці у Чехії належать до громадян із так званих третіх країн. Тобто не з Європейського Союзу, не зі Сполучених Штатів, а із теренів колишнього Радянського Союзу чи Азійських країн. Саме на них спрямована низка нових законів і рекомендацій, які обмежують чи забороняють працевлаштування іноземців у Чехії. Цю тему у Празі досліджувала Оксана Пеленська.
На початку цього року Чеське міністерство праці і соціальних справ видало рекомендації для агентств праці обмежити, наскільки це можливо, потік іноземців до Чеської Республіки. В рекомендаціях чітко зазначено, що обмеження стосуються громадян з так званих третіх країн, до яких належить, зокрема, Україна, Монголія, Молдова чи В'єтнам. У цій групі іноземців якраз найбільше заробітчан з України, найменше з Монголії. Як Радіо Свобода роз'яснила речник Міністерства праці Степанка Філіпова, головна причина рішення чеського уряду – найвищий за останні 5 років рівень безробіття в Чехії. Степанка Філіпова.
У Чеській Республіці в лютому рівень зареєстрованого безробіття досяг майже 10%. Наші заходи торкаються приблизно 66 тисяч іноземців з так званих третіх країн, які вже працюють в Чеській Республіці, а також нових прохачів. Найбільшою групою іноземців з третіх країн, які станом на лютий цього року працювали в Чеській Республіці на основі дозволів на працю, є українці.
На закладі поволонінг зам'єснані творили українці.
Міністерство праці взялось і за посередників у Чехії. Це агентство праці, яке займається набором іноземців, передусім громадян України, на роботу. Як з'ясувалось, на початок цього року в Чехії працювало понад 2000 посередницьких агентств. Вартий уваги і факт, що економічна крига посередників майже не торкнулась. При цьому чинне законодавство вони порушувати не боялись. Як повідомляє Міністерство праці і соціальних справ, було перевірено близько 700 таких агентств, накладено 150 штрафних санкцій на загальну суму в перерахунку понад 1 мільйон 200 тисяч доларів США. Складніші умови набору на практиці означатимуть, що отримати дозвіл на працю українському громадянинові буде дуже тяжко, якщо не неможливо. Першість у черзі за працею дістануть передусім громадяни Європейського Союзу і тільки в тому разі, якщо на неї не будуть претендувати чехи. У відповідності до статистики, за перші 2 місяці цього року понад 2000 українських громадян вже втратили роботу в Чехії. Загалом з лютого минулого року до лютого цього року кількість українців, які легально працювали в Чехії, скоротилась на понад 20 тисяч. Оксана Поленська для Радіо Свобода, Прага.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
А сьогодні виповнилося 25 років з того дня, як у колишньому Радянському Союзі до влади прийшов порівняно молодий генсек ЦК КПРС Михайло Горбачов. Він змінив при владі 73-річного Костянтина Черненка, вже третього генсека Компартії, із тих, що померли тоді за 2 роки поспіль. У спадок Горбачову залишилася трухлява радянська система, що дедалі більше відставала від Заходу. Наслідком горбачовської перебудови став не лише розпад СРСР, але й руйнація комуністичної тоталітарної системи в Європі та у світі. Тепер же сам Горбачов характеризує новітню російську форму правління як ще гіршу, ніж правління КПРС. Що ж у підсумку залишилося від діяльності Горбі, як охрестили Михайла Горбачова на Заході, розповідає Ірина Халупа.
Особистий помічник Михайла Горбачова Вадим Медведєв каже, що ні Горбачов, ні його оточення не знали після приходу до влади, що відбувається, що робити і до чого рухатися.
Ну, я думаю,
ніхто не уявляв собі, як слід масштаби змін, що насуваються, включно з самим Горбачовим. Це розгорталося пізніше, у перебігу переходу до практичного здійснення заходів, про які домовилися на початку.
Сам же Горбачов сказав днями журналістам.
Було багато випробувань роботи і вдень, і вночі, вночі, і вдень, а в підсумку лише невдячність народу. Але я запитую, чому люди повинні тобі дякувати? Питання ставиться навпаки. Ти вирішував, ти мав таке щастя міняти оце все громаддя. Велике, велике, а яке ще може бути щастя, спитаєте ви?
Горбачов опинився на гребені суспільства через намагання змінити щось суттєво і глибинно в країні, де понад 70 років правили так звані представники класу 1937 року. Покоління чиновників, які уціліли від сталінських чисток і піднялися на вершину радянської бюрократичної машини після смерті Сталіна. Втіленням цих політиків був Леонід Брежнєв, який правив з 1964 до своєї смерті у 82-му році. Це покоління пережило Другу світову війну і великий терор Сталіна та цінувало обережність і стабільність понад усе. На початок 80-х ці політики залишили у спадок в СРСР застій в економіці, падіння тривалості життя громадян і тотальний суспільний цинізм. Михайло Горбачов так і не встиг зрозуміти, що його косметичні спроби щось змінити були марними і не допомогли врятувати тоталітарну систему. Той же Вадим Медведєв каже:
на першому етапі перебудови ставилося завдання змінити економічну ситуацію більш-менш відомими засобами, зміцненням дисципліни, порядку, поліпшенням норм господарювання. Але потім виявилося, що проблеми значно глибші.
Гласність, обмежені політичні свободи, окремі елементи ринку в економіці СРСР, альтернативні кандидати під час виборів депутатів на з'їзд народних депутатів – все це лише підривало тоталітарну систему і врешті-решт призвело до краху СРСР в кінці 1991 року. На Заході вітали дії Горбачова, бо вони призвели до падіння Берлінського муру у 1989 році і руйнування тоталітарних режимів в Східній Європі. Але в Радянському Союзі Горбачов викликав однакову ненависть як у демократів, так і в російських шовіністів, не кажучи вже про рух до незалежності союзних республік, якого Горбачов взагалі не розумів. Тому йому, першому президентові Радянського Союзу, обраному всенародно у 1990 році, на зміну прийшов внаслідок ГКЧП у серпні 91-го року його однопартієць і конкурент Борис Єльцин. Сьогодні Михайло Горбачов критикує уряд Володимира Путіна за намагання модернізації Росії згори, без людей, і характеризує правлячу «Єдину Росію» як політичного монополіста, ще гіршого за КПРС.
Спогадами про Михайла Горбачова ми і завершимо сьогоднішню передачу «Європейська свобода». З вами була Марія Щур. Залишайтесь на хвилі свободи.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Новини Радіо Свобода.
8:30 вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. У Верховній Раді створили нову коаліцію, яка отримала назву «Стабільність та реформи». До неї ввійшли 235 депутатів. Це представники фракції Партії регіонів, Компартії, Блоку Литвина, а також деякі окремі депутати з інших фракцій та позафракційні. Верховна Рада також призначила прем'єр-міністром представника Партії регіонів Миколу Азарова і звільнила з цієї посади Юлію Тимошенко та весь її уряд. Парламент також затвердив новий склад Кабінету міністрів. Серед призначень міністр внутрішніх справ Анатолій Могильов, міністр юстиції Олександр Лавринович, міністр освіти Дмитро Табачник, міністр економіки Василь Цушко, міністр закордонних справ Костянтин Грищенко, міністр оборони Михайло Єжель. Президент Віктор Янукович заявив, що нова коаліція відповідає за виведення країни з політичної, соціально-економічної кризи. А сьогодні ввечері заступник голови адміністрації президента Ганна Герман заявила на телебаченні, що президент звернувся до Конституційного суду з проханням якнайшвидше розглянути конституційність визначення коаліції як об'єднання і фракцій, і окремих депутатів. Кандидат на прем'єр-міністра Микола Азаров, ще будучи кандидатом перед призначенням, у своєму виступі заявив, що урядові буде потрібен місяць для того, щоб внести проєкт державного бюджету до Верховної Ради. Азаров виступав українською мовою.
Ситуація в країні дійшла до критичної межі і потрібні зміни. Наше завдання – повернути народу відповідальну, ефективну та справедливу владу. Ми чесно говоримо, в якій ситуації опинилась країна, і чітко заявляємо, що хочемо зробити.
Тим часом блоки «Наша Україна», «Народна самооборона» та Юлії Тимошенко, точніше фракції цих блоків, оголосили про перехід в опозицію, а екс-прем'єр Юлія Тимошенко говорила про те, що новий уряд на чолі з Миколою Азаровим, на її думку, нелегітимний.
Перше, чим вони займуться – це розподілять між собою фінансові потоки, розподілять між собою для тіньової приватизації стратегічні об'єкти, розподілять між собою надра і почнуть примножувати свої олігархічні статки.
Так вважає Юлія Тимошенко до подій у світі. Державний департамент США оприлюднив звіт про права людини за 2009 рік. Серед іншого, Україна в ньому названа демократичною країною, але звернено увагу і на певні недоліки, наприклад, зловживання в міліції. У Росії 2009 року права людини продовжували порушуватися, мовиться у звіті Держдепартаменту. Такі на цей час головні новини «Свободи».
Говорить Радіо Свобода. 11 березня, четвер. Програма «Свобода сьогодні». Її ведуча я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто має час слухати Радіо Свобода цього вечора. Віднині в Україні нова парламентська коаліція.
Назва нової більшості – коаліція стабільності та реформ. А кулуарами парламенту одразу пішла гуляти неформальна назва – косарі.
І в Україні новий прем'єр Микола Азаров.
Я впевнений, что результат будет достигнут. Мы закладем надежную базу для прискоренного экономического возрастания и, наиболее, покращения в качестве жизни людей.
У нас вже є перші закордонні реакції чільних експертів.
Прогноз гірший, ніж міг би бути. Зрештою, така коаліція посилить джерела впливу Росії на нову владу.
Про це і багато-багато більше протягом наступних 26 хвилин. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Урочисто присягаю на вірність Україні.
Свобода сьогодні.
Буде дуже швидко створена коаліція, або буде відразу розпущений парламент.
Буде інше. Буде те, що почав Віктор Янукович, він зруйнував начисто переговори, які велися його любими друзями вже на сьогоднішній день.
А наші націонал-патріоти будуть підтримувати ряси чужих священників.
Це «Свобода сьогодні».
Для мене особисто значно цінніше те, що вдалося.
Вдалося наші мислі вбити то, що ми повинні бути нацією українською.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Сьогодні, 11 березня, Україна отримала нову владу. У парламенті створили коаліцію стабільності та реформ і затвердили нового прем'єр-міністра Миколу Азарова. Також затвердили новий склад уряду та нового голову СБУ. Президент Віктор Янукович отримав саме того прем'єр-міністра, призначення якого вважав найбільш оптимальним. Більше про нову українську владу дізнавався наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Відкривши сесію, спікер Володимир Литвин повідомив про створення нової коаліції. До її складу увійшли фракції партії регіонів, Компартії, Блоку Литвина, а також 6 депутатів з фракції БЮТ, 6 наша українців та 4 позафракційні депутати. Усього в коаліції 235 голосів за мінімально необхідної кількості у 226. Назва нової більшості – коаліція стабільності та реформ. А кулуарами парламенту одразу пішла гуляти неформальна назва – косарі. Нова коаліція одразу подала кандидатуру Миколи Азарова на посаду голови уряду, а президент одразу вніс її на розгляд. Микола Азаров, який переважно говорить російською, виступав з парламентської трибуни українською мовою.
Ситуація в країні дійшла до критичної межі і потрібні зміни.
Проте на запитання відповідав російською. У кулуарах депутати говорили, що Азаров обіцяв вдосконалювати своє володіння державною мовою. Микола Азаров серед головних своїх завдань назвав стабілізацію економічної ситуації та подолання корупції.
Особлива увага буде зосереджена на реформуванні судової системи, подолання корупції та захисті прав власності України. Я впевнений, що результат буде досягнуто. Ми закладемо надійну базу для прискореного економічного зростання і, найголовніше, покращення якості життя людей.
За нового прем'єра та запропонований ним склад уряду проголосувало навіть більше депутатів, ніж, за словами спікера, зголосилося до складу коаліції. Крім того, депутати затвердили посадовців, яких пропонує президент. Міністром оборони став колишній командувач військово-морських сил адмірал Михайло Єжель, міністром закордонних справ посол України в Росії Костянтин Грищенко, головою СБУ виконувач обов'язків керівника відомства Валерій Хорошковський. Більшість членів уряду є представниками партії регіонів. За словами заступника голови адміністрації президента Ганни Герман, уряд формувався не за політичними, а за професійними ознаками.
Ми вибрали найкращих людей, які можуть зараз брати відповідальність за ту руїну, яку залишила нам Тимошенко.
Найбільш неоднозначно оцінили призначення в гуманітарному блоці уряду та нового керівника СБУ. Інформацію про те, що на посаду міністра освіти та науки запропоновано Дмитра Табачника, опозиція в сесійній залі зустріла вигуками невдоволення. Позафракційний депутат Тарас Чорновіл, який увійшов до складу коаліції, вважає, що саме гуманітарний блок уряду може спричинити для коаліції проблеми.
Представляючи, в переважній більшості своїй все-таки схід країни, попробують диктувати волю всій країні в гуманітарній сфері. От гуманітарна сфера може бути каменем випробування.
Що ж до Валерія Хорошковського, то парламентський комітет з питань національної безпеки та оборони виступив проти такого призначення. Як пояснив голова комітету Анатолій Гриценко, є неприйнятною практика призначення на посаду голови спецслужби людини, яка прийшла з великого бізнесу. Новий віце-прем'єр Володимир Сівкович, який куруватиме роботу силового блоку, утримався від коментарів з цього приводу.
Життя покаже.
Уряд Миколи Азарова вже розпочав роботу і провів перше засідання. Президент Віктор Янукович заявив, що він, нова коаліція та сформований нею уряд беруть на себе відповідальність за виведення країни з політичної та економічної кризи. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Хоча нова коаліція в Україні має назву «Стабільність і реформи», вона навряд чи зможе принести державі справжні перетворення. А стабільність буде в першу чергу стосуватися інтересів частини бізнес-кіл. Таку думку в розмові Радіо Свобода висловив керівник програм з питань Росії та Євразії у Королівському інституті міжнародних відносин у Лондоні Джеймс Шер. Відомого британського фахівця розпитувала моя колега Мар'яна Драч, і ось що він, зокрема, сказав.
Прогноз гірший, ніж міг би бути. Якби Янукович зумів створити широку коаліцію за участі більшості представників фракції НУНС, то становище було б зовсім інше. Заради стабільності Янукович обрав інший варіант, який матиме такі наслідки. За кулісами це коаліція представників менш конкурентоспроможних представників ділових кіл України, які не вітають глобалізацію, які хочуть продовження протекціонізму. Це також гарна коаліція для представників тих газових інтересів, які зацікавлені у збереженні субсидій, посередників на ринку. Вони не зацікавлені в тому, щоб щось робити, щоб подолати неефективне використання Україною енергії, яке сягає небезпечного рівня. Також ця коаліція вельми обнадійлива для бюрократії, яка наживається на справжніх підприємцях. Зрештою, така коаліція посилить джерела впливу Росії на нову владу.
У списку новопризначених урядовців можна побачити ім'я Сергія Тігіпка, який зайняв третє місце у першому турі президентських виборів. Чи є в нього шанси у кріслі віце-прем'єра, відповідального за економіку, виконати свої передвиборчі обіцянки щодо реформ?
І з огляду на характер коаліції, з огляду на те, що Андрій Клюєв є першим віце-прем'єром, а Юрій Бойко відповідає за паливно-енергетичний комплекс, то дивно, чому Сергій Тігіпко, якщо він зацікавлений у справжніх реформах, пішов на таку посаду. Вона виглядає як шлях до принаймні часткового провалу. Якщо ви в меншості у владі і не можете робити того, що хочете, то це удар по кар'єрі. Звісно, це коли ви справді хочете проводити реформи.
Представники опозиції вважають, що спосіб утворення нового уряду суперечить Конституції України, яка передбачає формування коаліції представниками фракцій, а не окремими депутатами. Чи можуть такі аргументи вплинути на те, як до нового уряду ставляться на Заході?
Це залежатиме від розвитку подій в Україні. Безперечно, що це суперечливе рішення. Реакція на Заході буде змішаною. Багато хто нині хотів би бачити Януковича носієм стабільності, людиною, яка бере на себе зобов'язання і їх виконує. Якщо Конституційний суд України здивує нас і підтвердить своє попереднє рішення щодо правил формування коаліції, то Захід зверне на це увагу. Водночас ясно, що Венеціанська комісія відреагує миттєво, адже цей крок повністю суперечить критеріям Ради Європи щодо легітимності дій парламенту.
Таку думку висловив в ексклюзивному інтерв'ю для Радіо Свобода Джеймс Шер, відомий у світі політолог. Більше читайте на сайті radiosvoboda.org. Парламентську коаліцію, яка щойно сформувала на швидкоруч уряд, не підтримують більше 75% українців. Такі висновки спеціального опитування, яке провів Інститут Горшеніна. Майже 40% опитаних на сайті Радіо Свобода назвали коаліцію антиконституційною. Майже стільки ж вважають створення коаліції результатом корупції. І, власне, більше про те, чи була корупція під час утворення коаліції питанням, вивчав Зиновій Фрис.
Парламентська коаліція замішана на корупції, без сумніву, вважає наша українка Ірина Геращенко.
Звичайно, це корупція. Ідеології там не пахне. Це ж не тільки ті люди, які пов'язані від фракції БЮТ і наша Україна Народна Самооборона, які пов'язані з великим бізнесом. Коли виключається ідеологія, виключаються партійні програми, виключаються повністю обіцянки виборцям, включається тільки механізм, хто сильніше, той і правий, в кого більше грошей, той і правий.
Ірина Геращенко, народний депутат України. Народний обранець трьох попередніх скликань Борис Беспалий про корупцію при створенні коаліції не схильний говорити. Аргументи?
У нас 20 років назад, коли з'явилося слово «рекет», от будь-який зловочин починали рекети, а тепер все називають корупція. Ну, я не розумію, до чого тут корупція, хоча, на жаль, корупція в Україні неосяжна. Уряди міняються, корупція залишається, і це є ознак. Але в даному випадку я не бачу таких ознак корупції. Корупція – це зловживання владою з корисливою метою. Я не думаю, що тут пускалися в обіг підкупи якісь і так далі. Мені здається, що це просто вони використали шпарини в законодавстві. Тут є ще одна шпарина, що рішення Конституційного суду, на жаль, не мають зворотньої сили. І через цю шпарину вони використовують. Спочатку утворять уряд, а далі вже будь-що буде.
А киянин Ігор, як і Борис Беспалий, також не говорить про корупцію, але, кажучи про те, як створювалася коаліція, зауважує.
Я таке забуто слово «порядність».
Кон'юнктура. Знову ж таки, це слово «порядність». Хоча, мабуть, в політиці це слово недоречне.
Кілька киян, яких ми попросили висловитися щодо коаліції, вважають, треба дивитися не на те, як утворили коаліцію, а що це принесе Україні.
Яка різниця, чи фракції, чи окремо? Окремі депутати, вони більш лояльні, вони нікому не підпорядковуються, і вони це дуже грамотно, і треба взагалі змінити закон, щоб саме з одиноких депутатів формувалося, незалежних.
Я вважаю, що це не має значення, тому що люди вже устали від їхніх сварок і так далі. Головне, що вони зробили щось доброго для країни, для людей.
На теперішній момент, в зв'язку з тим, що країна в такому тяжкому економічному становищі, потрібно навіть піти на якісь компроміси і щось вирішити для того, щоб займатися економікою.
І ці думки киян певною мірою перегукуються з тим, що в інтерв'ю Радіо Свобода сказав народний депутат трьох попередніх скликань Борис Беспалий. Так, коаліція не зовсім законна, але...
Я як політтехнолог, я захоплююсь. Хід блискуче прорахований. Тобто вони захоплюють владу і далі їм байдуже все.
Заявив в інтерв'ю Радіо Свобода Борис Беспалий. Зиновій Фріс, Радіо Свобода.
Більше на тему нової коаліції у передачі «Ваша свобода».
Коаліція всупереч Конституції. Український прецедент. Так назвали ми тему нашої сьогоднішньої розмови, бо сам Бог велів, оскільки сьогодні ми маємо у уряді вже нову коаліцію, новий уряд і нового прем'єр-міністра. Сьогодні ми запросили до студії Олега Білоруса, голову парламентського комітету з питань закордонних справ, і Володимира Василенка, правознавця-міжнародника. Обидва наші гості мають ранг надзвичайних і повноважних послів України.
Україна опинилась в дуже складній ситуації. Вона знов на перехресті.
Уряд новий, який було сформовано з порушенням однієї з основ кожних статей Конституції.
Повтор передачі «Ваша свобода», яку сьогодні веде Ірина Штогрин, через 15 хвилин. Кожен крок нової влади буде контролювати нова демократична опозиція, і вона не дозволить уряду та президентові зрадити національні інтереси. Так заявила сьогодні журналістам екс-прем'єр та тепер опозиційний лідер Юлія Тимошенко. Тим часом політологи прогнозують, що в Україні діятимуть до 5 опозицій, які близько року будуть змагатися між собою і не зможуть об'єднатися для спільних дій. Більше про те, скільки опозицій може мати Україна, дізнавався Євген Солонина.
Після перемоги Віктора Януковича на виборах президента в Україні розпочалася узурпація влади, заявила сьогодні журналістам екс-прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко. За її словами, цей процес триває в усіх сферах життя держави, і зупинити його може лише сильна опозиція.
Немає сумнівів, що він розставить сьогодні голів обласних і районних державних адміністрацій, що він буде ще не одні вибори намагатися відкласти, що користуючись цією колосальною махіною влади, щоб примножити мільярдні ставки свого оточення. Але в той же час ми будемо всіми силами і можливостями боронити демократичний шлях розвитку нашої держави.
Юлія Тимошенко запевняє, що її команда передала новому уряду країну з економічним зростанням, без боргів, зі збереженими стратегічними підприємствами, енергетичною системою та родовищами енергоносіїв. За її словами, опозиція контролюватиме, щоби цей потенціал не був втрачений.
Якщо вони тільки піднімуть руку на чорну приватизацію шельфа Чорного моря, інших стратегічних родовищ, він буде мати справи з опозицією досить жорсткі. Я якраз в опозиції буду робити все, щоб вони не відчули своєї абсолютної можливості забирати у держави все, що їм подобається. А крім того, пропонувати справжні реформаторські законопроекти.
Чи справді нова українська опозиція буде потужною та дієздатною? Політолог Михайло Погребинський наголошує, що доля опозиції залежить насамперед від стратегії чинної влади.
якщо політика уряду буде проти інтересів середнього малого бізнесу, тоді опозиція могла б спиратися на широкі кола на сході, центрі і так далі. А Тимошенко вже зайняла позицію фактично націонал-радикала. Вона таким чином навпаки може втратити лідерство опозиції.
Політолог називає й інших політичних лідерів, які мають відмінне від Тимошенко бачення боротьби з чинною владою, серед яких Арсеній Яценюк, Віктор Ющенко та Олег Тягнибок. З тим, що опозиції в Україні буде декілька, погоджується й політолог Кость Бондаренко.
Буде у нас кілька типів опозиції. Парламентська, блок Юлії Тимошенко і наша Україна Народна Самооборона. Це буде опозиція позапарламентська, велика кількість політичних сил, які хотіли би себе спозиціонувати в нових умовах. Серед опозиції, опозиційних рухів буде жорстка конкуренція.
Політолог визнає, що найсильнішим опозиційним лідером залишиться Юлія Тимошенко, і частина невдоволених владою приєднуватимуться до неї. Загалом політологи припускають, що у найближчий рік-півтора об'єднання опозиції та спільних дій проти влади очікувати не варто. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Програма «Свобода сьогодні», її веду я, Людмила Ванник, і далі у нас про таке. Держдепартамент Сполучених Штатів буквально щойно оприлюднив доповідь про стан у світі з правами людини.
The reports released today are a record of where we are.
Сьогодні ж виповнилося 25 років, як Горбачовська перебудова привела до краху СРСР. Що ж змінилося?
Ну, стільки іспитань, стільки вода. День і ніч, ніч і день. І не благодарна за наворону.
А яку роль в історії ви особисто відводите Горбачову? Почуємо вашу думку.
Роль Горбачова? Ну, взагалі, я тільки єдине, що знаю, що розвалився СССР.
Колись Михайло Сергійович обмовився, як ми би знали і чим воно завершиться, ми б не починали це.
Про це і більше далі у нашій передачі.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
У Сполучених Штатах Державний департамент щойно буквально опублікував щорічну доповідь про становище прав людини в країнах світу. Огляд скеровують до Конгресу та адміністрації Білого Дому. Уряд США орієнтується на цей документ у своїй зовнішньополітичній діяльності. Взагалі доповідь Держдепартаменту вважається найавторитетнішим аналізом ставлення до прав людини у 194 країнах світу. Її надсилають також до Об'єднаних Націй. Гіларі Клінтон, державний секретар США, заявила з приводу публікації.
These reports are an essential tool.
Ця доповідь – важливий інструмент для активістів, що мужньо обстоюють захист прав у громадах в усьому світі, для журналістів і дослідників, які фіксують порушення прав людини, і для тих, хто захищає переслідуваних, для урядів, включно з нашими власними, які працюють над стратегіями на користь захисту прав людини.
More individuals in more places.
Заявила держсекретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон. Зараз з нами на прямому зв'язку Юрій Дулерайн, наш кореспондент у Сполучених Штатах. Юрію, я вас вітаю. Ви уважно слухали доповідь держсекретаря Сполучених Штатів. Що мовиться в цій доповіді про Україну, зокрема?
Вітаю, Люда. Ну, доповідь Держдепартаменту зазначає, на загал Україну оцінюють позитивно. Там зазначено, що Україна є багатопартійною демократичною республікою, де цивільна влада контролює силові структури. Щодо проблем з правами людини, є проблеми. Відзначено серйозні порушення їх з боку міліції, випадки тортур заарештованих та в'язнів, погані умови утримання у в'язницях, незаконне і тривале попереднє ув'язнення, неефективна і корумпована система правосуддя, інциденти антисемітизму, корупція в уряді і суспільстві, повсюдна, зазначає звіт, є випадки насильства і дискримінації стосовно жінок, дітей, циган, кримських татар і людей з неслов'янською зовнішністю. Щодо позитивних тенденцій, протягом року уряд створив комісію боротьби з корупцією, Людмила.
Юрій, а чи простежується якась загальна тенденція щодо прав людини в цілому світі?
Простежується, причому не одна, а декілька тенденцій. Перша – та, що дедалі більше стає країн, уряди яких жорсткі, чіткіше контролюють і обмежують діяльність неурядових громадських організацій. Вони створюють штучні бар'єри для реєстрації таких організацій, намагаються перешкодити збиранню інформації про порушення прав людини. Уряди принаймні 25 держав ухвалили закони, що є заборолом для діяльності громадських правозахисних організацій. Як зауважив Майкл Познер, помічник держсекретаря з проблем демократії та прав людини, друга тенденція виявилася останніми роками, а саме у низці країн Західної півкулі права людини порушують не лише самі уряди, а й також озброєні угруповання, що протистоять урядам. Посилаючись на інтереси національної безпеки, уряди багатьох країн впроваджують драконівські обмеження на громадську діяльність. Третя тенденція – активісти правозахисту і урядові органи широко використовують інтернет. Але уряди усвідомили, що інтернет не лише засіб комунікації. Він може служити також потужним знаряддям пропаганди і впливу на громадську думку, отож вони намагаються контролювати кіберпростір. Цікава новина у доповіді цього року, Людмило. Вперше за понад три десятиріччя публікації Держдепартаменту про становище прав людини по країнах світу окремий розділ присвячено дотриманню прав людини у самих Сполучених Штатах. І цей розділ доповіді теж скеровують до ООН, реагуючи на скарги критиків. Мовляв, Америка пише про всі країни, крім себе.
Дякую. Цю цікаву інформацію ми почули від Юрія Дулерайна зі Сполучених Штатів буквально через кілька хвилин після того, як Держдепартамент США оприлюднив доповідь про стан у світі з правами людини. З вами «Свобода сьогодні».
Радіо «Свобода». «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Програма «Свобода сьогодні». Сьогодні виповнилося 25 років, як у колишньому Радянському Союзі до влади прийшов порівняно молодий генсек ЦК КПРС Михайло Горбачов. Він змінив при владі 73-річного Костянтина Черненка, вже третього генсека Компартії, з тих, що померли тоді за два роки поспіль. У спадок Горбачову залишилася трухлява радянська система, що відставала від Заходу все більше і більше. Наслідком горбачовської перебудови стала не лише руйнація СРСР, але й комуністичної тоталітарної системи в світі, як такої. Тепер же сам Горбачов характеризує новітню російську форму правління як ще гіршу, аніж правління КПРС. Що ж у підсумку залишилося від діяльності Горбі, як охрестили Михайла Горбачова на Заході? Василь Зілгалов знає подробиці.
Особистий помічник Михайла Горбачова Вадім Медведєв каже, що ні Горбачов, ні його оточення не знали після приходу до влади, що відбувається, що робити і до чого рухатися.
Ніхто не уявляв собі, як слід масштаби змін, що насуваються, включно з самим Горбачовим. Це розгорталося пізніше, у перебігу переходу до практичного здійснення заходів, про які домовилися на початку.
Сам же 79-річний Михайло Горбачов сказав днями журналістам.
Було багато випробувань роботи і вдень, і вночі, і вночі, і вдень, а в підсумку лише невдячність народу. Але я запитую, чому люди повинні тобі дякувати? Питання ставиться навпаки. Ти вирішував, ти мав таке щастя міняти оце все громаддя. Велике, велике, а яке ще може бути щастя, спитаєте ви?
Горбачов опинився на гребені суспільства через намагання змінити щось суттєво глибинно в країні, де понад 70 років правили так звані представники класу 37-го року, покоління чиновників, які уціліли від сталінських чисток і піднялися на вершину радянської бюрократичної машини після смерті Сталіна. Втіленням цих політиків СРСР був Леонід Брежнєв, який правив з 64-го до своєї смерті у 82-му році. Це покоління пережило Другу світову і великий терор Сталіна та цінувало обережність і стабільність понад усе. На початку 80-х ці політики залишили у спадок в СРСР застій в економіці, падіння тривалості життя громадян і тотальний суспільний цинізм. Михайло Горбачов так і не встиг зрозуміти, що його косметичні спроби щось змінити були марними і не допомогли врятувати тоталітарну систему. Той же Вадим Медведєв каже.
На першому етапі перебудови ставилося завдання змінити економічну ситуацію більш-менш відомими засобами, зміцненням дисципліни, порядку, поліпшенням норм господарювання. Але потім виявилося, що проблеми значно глибші.
введення гласності, обмежених політичних свобод, окремих елементів ринку в економіці СРСР, альтернативних кандидатів під час виборів депутатів на з'їзд народних депутатів СРСР, все це лише підривало тоталітарну систему і врешті призвело до краху СРСР у кінці 91-го року. На Заході вітали дії Горбачова, бо вони призвели до руйнування тоталітарних режимів у Східній Європі та падіння Берлінського муру у 89-му році. Але в СРСР на рубежі 80-х-90-х Горбачов викликав одинакову ненависть як у демократів, так і в російських шовіністів. Сьогодні ж Михайло Горбачов критикує уряд Володимира Путіна за намагання модернізації Росії згори без людей і характеризує правлячу Єдину Росію як політичного монополіста ще гіршого за КПРС. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Звичайно ж, цього дня ми поцікавилися у перехожих Києва, а яку роль в історії ви відводите Горбачову? І ось що почули.
Роль Горбачова? Ну, взагалі, я тільки єдине, що знаю, що розвалився СРСР. Ну, в принципі, поганого нічого не бачу. Україна стала незалежною.
Мене бентежить тільки те, що колись Михайло Сергійович обмовився, як ми би знали і чим воно завершиться, ми б не починали це. Знову ми були б імперією зла, а знову ми були б якимось жуполом для всієї Європи, для всього світу.
Негативно, тому що все було непродумано, зроблено так. Це не людина історії. Це просто розвалився.
Це значна постать в історії. Головна його роль, що він розвалив Совєтський Союз.
Ми жили в якомусь сталому суспільстві, ми сформувалися, а потім все змінилось. Безумовно, це важко. Але з позиції прогресу, скажімо, світового, загальносвітового, безумовно, це явище об'єктивно необхідне. А випало воно на Горбачова чи на когось іншого, це вже справа невдачі окремого політика.
Ось такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. Це була передача «Свобода сьогодні». Її підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами. Програми Радіо Свобода тривають.